Və möhtərəm qardaşlar, Allahın izni ilə ticarət fəslindən, ticarət kitabından Allah nəsib eləsə başlamaq istəyirik. Və buna başlamamışdan öncə öz nəfsimə və sonra da sizlərə bəzi elm haqqında bəzi xatırlatmalar etmək istəyirəm. Allah subhanahu və tealaya həmd sanalar olsun ki, bizləri xeyir məclisində cəm etdi və Allah subhanahu və teala bizləri bu məclisləri axıra qədər davam etdirməyə müvəffəq etsin. Və möhtərəm qardaşlar, elm yəni dinin vaciblərindəndir. Hər birimiz bizə vacib olan dinin əmrlərini öyrənməyimiz fərzdir, vacibdir. Çünki müsəlman, mömin etdiyi ibadətin mahiyyətini, ibadəti hansı şəkildə etməsini bilməsi, yəni bu elmi öyrənməsi vacibdir onun üçün. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Tələbul ilmi fəridatun alə kulli muslim. İlm tələb etmək hər bir müsəlmana vacibdir. Yəni, burada hər bir müsəlmana deyildikdə, təbii ki, burada yalnız kişilər nəzərdə tutulmur. Kişi, qadın, hər kəs yəni, elm öyrənməyə müştərəkdir. Hər kəsin üzərinə vacibdir. Xüsusən də ibadətlərimizi düzgün şəkildə etməyimiz üçün, ibadətlərimizi layiqincə Rəbbimizə qulluq etməyimiz üçün bu elmi öyrənmək hər birimizə vacibdir. Hansı ki, dinimizi hansı şəkildə etməyimiz, necə ki, namaz qılırıq, namazı insan necə qılmalıdır, yəni onu Rəbbinin razılığını namazda necə qazana bilər, o elmi, zəkatı necə verməlidir, sədəqəni necə verməlidir, yəni halalı haramdan necə ayırmalıdır bu məsələləri, bu elmi, yəni ən vacib olanı bilməsi hər birimiz üzərinə vacibdir. Və xüsusən də usulul əqidə, yəni əqidənin əsaslarını, ondan sonra usulul din, dinin əsaslarını, yəni bunları öyrənmək hər bir möminin, hər bir müsəlmanın üzərinə vacibdir. Və təbii ki, elm insanı şərəfləndirir. Allah qatında, Allahın endində insanı dəyərləndirir, şərəfləndirir, ucaldır. Və alimlərdən birisi buyurur ki, Əl-ilmu xayrun kulluhu, əvvəlhu və axiruhu. Elmin hər bir halı, hər bir şeyi xeyirdir. Başlığı da əvvəli də axırı da. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən sələkə tariqan yəltəmisu bihi ilmə, səhələllahu ləhu bihi tariqan iləl cənnə. Kim elmi öyrənərsə, yəni elm öyrənmək yolunu tutarsa, Allah subhanəhu və tealə də onun cənnətə gedəcəyi yolu asanlaşdırır. Təbii ki, cənnətə getmək cənnətə aparan yollar çətindir. Və onu elmlə, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, onu elmlə əldə etmək mümkündür. Və sonra buyurur ki, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَسْنَعُ Və mələklər qanadlarını elm tələb edən insan üçün açar. Nəyə görə açır? Onun şərəfinə, onun malına, mülkünə, onun mənziləsinə görə yox, ridan bimə yasna. Nə deyir? Elədiyi əmələ görə, etdiyi, tələb etdiyi elmə görə. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلُ الْقَمَرِ عَلَى سَائِلِ الْكَوَاكِبِ Və alimlə, abidin misalını çəkir ki, yəni günəşlə, aynan ulduzların misalına bənziyir. Yəni, fərq olaraq, dərəcə olaraq, mənzilə olaraq, yəni onlar fərqlənir. Sonra burada yəltəmisu sözünü Şeyh Süleyman güzel şerh edir ki Ruhayli yeltemisu, yani elmi aşağıdan başlayarak tevazukarlıkla almak. Aşağıdan yukarıya güzel şekilde, yani tevazukarlıkla elmi almak. Sabırla. Necə ki buyurur ki, لَا يَنَالُ الْعِلْمَ مُتَكَبِّرٌ. Elmi, tekebbürlü insan elmi elde edebilmez. Yani tekebbür ona elm almağa mani olur. Ve sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadisin devamında buyurur ki, أَلَا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَا. Ve hakikaten alimler peygamberlerin varisleridir. Tabii ki bu varislik onu gösterir ki peygamberler özlerine en yakın insanlarına bırakıp bunu. Onlar kimlerdir? Alimlere. Ve en yakın insanlar peygamberlere alimlerdir. Necə ki şeyh getirir ki, yani insan dünyadan köçdükdə onun en yakını, en yakın varisi kimdir onun? Onun en yakın əqrabası, en yakın qohumu onun malından miras götürür. Onun varisi olur. Ve alimlerin de varisleri, peygamberlerin de varisleri alimlerdir. Bu da alimlerin peygamberlere ne kadar yakın olmasını gösterir. Ve tabii ki el-ilmu tariqur rif'a. İlim yükselmeyin yoludur. Yani Allah katında insanın yükselmesinin en üstün yollarından birisi de ilimdir. Yani ilimle insan yükselebilir. Necə ki ayet-i kerimede Allah subhanahu ve teala buyurur ki يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah sizden iman getirenlerin ve ilim verdikleri insan kimseleri, kimselerin derecelerini ucaldar. Ve kaldıran, insanı ucaldan kimdir? Allah subhanahu ve teala. Ve Allah subhanahu ve teala'nın ucalttığı insanı hiç kim onu alçalda bilmez. Ve mühimdir ki burada yani ilmin, yani yükselmeyin en birinci şerti nedir? El iman. Birinci şerti imandır. Ve sonra ise ilimdir. İki tane şerti var. İnsanın Allah katında ucalmasının iki tane şerti var. Birincisi iman, sonra ise ilim. Ve sonra hadiste buyurur ki وَلَيْسَ دَرَجَةً وَاحِدًا. Ve bir derece değil. Yani bu insan, necə ki ayet kerimede geldi ki اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَةً. Yani dereceler şeklinde insan ucalar. Yani elmine göre Allah katında ucalar. Ve başka ayet kerimede Allah subhanahu ve teala buyurur ki قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. De, bilenler de bilmeyenler hiçbir olar mı? Elbette ki bir olmaz. Yani hiçbir məqamda onlar bir olabilmezler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında abidle alimin misalı çekildi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kefadli ala ednakum, sizinle benim misalıma benziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin korkusuyla, təqvasıyla kimin təqvası bir olabilirdi? Hiç kimin. Ve en mühimi de ilim tələb etmək salih əməldir. Ve salih əməl de cennete aparan yollardandır. Səbəbun liduxulil cennə. Cennete aparan, cennete daxil edən səbəblərdəndir. Ve ilim tələb edəni mələklər onların mənziləsini bilir, onları tanıyır, onların fəzilətini bilir ve onlara qanadlarını açır. ولذلك تحيط بأجنحتها. Bəlir onun etdiyi xeyir əmələ görə, etdiyi tələb etdiyi elminə görə mələklər onlara qanadlarını açar. Nəyə görə? Yalnız bir səbəbə görə. Ridan bimə yasna. Yəni etdiyinin razılığına görə. Yəni etdiyi elmi tələb etdiyinə görə. Və elm tələb edən haqqında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها. İlim həqiqətən ilim tələb edəni mələklər qanadlarının altına alar, qanadlarını onlar üçün açar. Thumma yarkabu ba'dhum ba'da hatta yablughu ila sama'i dunya li mahabbatihim lima yatlub. Və deyir, onlar bir-birlərinin üzərinə qalxaraq yer üzərinə göy səmasına kimi gələrlər, yəni ilim tələb edənin sevgisinə görə. Yəni, ona yaxınlaşanlar. Və bu da elm tələb edənin mənziləsidir. Və burada dörd dənə şeyi xatırladıq. Birincisi, Əl-mələikətü təstəqfirunə ləhu. Mələklər ona Allahdan bağışlanma istəyər. İkincisi, göydə və yerdə olanlar onun üçün Allahdan bağışlanma istəyər. Sonra, həttən nəmlə. Nəmlə qarışqa belə Allahdan onun üçün bağışlanmasıdır. Təsəvvür edin. Və sonra Əl-xutu fil bəhri. Dənizdə balina, yəni ona Allahdan bağışlanmasıdır. Və burada bir nöqtəni Şeyx Süleyman gözəl şərh edir. Deyir ki, hədisdə gəlir ki, qarışqa. Qarışqa bildiyimiz kimi çöl heyvanlarının ən balacasıdır. Və sonra dəniz heyvanlarının ən böyüyü də balinadır. Və Peyğəmbər Sam hədisdə ikisini xatırlayır. Başqa heç nəyi xatırlamır, heç bir heyvanı. Və deyir ki, bu heyvanları xatırlaması artıq burada bütün heyvanların cəm olunmasını göstərir. Və sonra buyurur ki, وَإِذَا كَانَ فَضْلُ الْعِلْمِ عَظِيمٌ Və elmin fəziləti nə qədər ucadırsa, əzəmətlidirsə, onun şərti də o qədər əzəmətli və kərimdir. Yəni, insan elm öyrənməklə, onu öyrətməklə kifayətlənmir. Onun da çox əzəmətli və kərim, yəni kəramətli, çox əziz, əzəmətli şərtləri var. Yəni, o ondan, o elm ondan qəbul olunması üçün, ona fayda verməsi üçün. Birincisi, əl-ixlas. Yəni, o insanda, elm öyrənən insanda ixlasın olmasın. O da nədir? Ən yada'a fi qalbihi ən yətəaləm likey yənfə'a nəfsəhu fi hədəl ilm. Yəni, o öyrəndiyi o elmdən öz nəfsinə ilk öncə. Yəni, ilk öncə öz nəfsinə fayda verməsi və sonra da başqalarına fayda verməsidir. İbtiqa'a vəcihillə, Allahdan əcrini istəyərək. Çünki insan yəni elmə başlamamışdan öncə yəni bir neçə şərtləri, bir neçə məsələləri bilməlidir ki, öyrəndiyi elmdə fayda olsun. Biz də çalışdıq ki, yəni mühüm məsələləri elmə başlamamışdan öncə özümüz, yəni ilk öncə özüm faydalandım, sonra da sizlərə xatırladım ki, yəni insan elmə başlamamışdan öncə bu məsələlərə diqqət etsin. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əvvəlün nəsi yuqda yevməl qiyaməti rəculun təəlləməl ilmə və əlləmə." Deyir, qiyamət günü ilk öncə Allah qatında hesaba çəkilən qullardan birincisi kim olacaq? Elmi öyrədib, öyrənib və öyrədən insan. Və onun əzəmətli olduğu kimi onun haqqı hesabı, onun fəziləti də ağırdır. Yəni insan Yəni, o elm əhli, o elmi öyrənən insan, öyrədən insan qiyamət günü ilk öncə hesaba çəkiləcək və deyiləcək ki, ey filan kəs, ey filan kəs, nəyə görə sən bunu etdin? Deyəcək ki, mən Allahın razılığını qazanmaq üçün öyrəndim və öyrətdim. Və Allah subhanahu wa ta'ala nə deyəcək buna? Kəzəbtə, yalan deyirsən. Sən öyrəndin ki və öyrətdin ki, sənə alim desinlər. Allah qorusun. Yəni, insan nə qədər aciz olmalıdır ki, yəni onu əziyyət çəksin. Çünki elm böyük tələb, səbir tələb edir. Onu öyrənmək üçün insan böyük yollardan keçir. Və niyyəti saf olmasa, artıq onun üçün heç nə fayda verməz. O ilim heç bir fayda verməz. Necə ki, hədisdə gəldiyi kimi. Və Allah subhanəhu və teala quluna deyər ki, sən bunu etdin ki, sənə alim desinlər. Və sonra ikinci insan gətirirlər, deyirlər ki, ey filan kəs, dünyada Allah üçün vuruşdun və şəhid oldun. Nə üçün bunu etdin? Deyər ki, ey Rəbbim, yalnız sənin rizanı qazanmaq üçün. Təsəvvür edin, insan var gücü ilə vuruşur və Allah subhanəhu və teala ona deyir ki, qəzəbdə, sən yalan deyirsən. Sən vuruşdun ki, sənə desinlər şücaun, yəni cəsarətli, qorxmaz. Və sonra üçüncü təbəqə insan gətirirlər ki, ona o da gecə gündüz malı ilə infaq edən bir insan. Gətirirlər və deyər ki, ey qulum, malınla nə etdin? Deyər ki, ey Rəbbim, dünyada elə bir sənin adın, sənin rizan üçün olan elə bir məqam, elə bir yer olmadı ki, ora Allah üçün infaq etməyim. Yəni, hər bir halda çalışdım ki, infaq edim. Allah subhanəhu və teala quluna deyər ki, qəzəbtə, sən yalan deyirsən. Sən onu etdin ki, sənə desinlər cavadun, sən cömərtsən, sən əli açıqsan. Yəni, bu məsələlər çox mühümdür. İnsan gərək hər bir elmi, hər bir əməli etməmişdən öncə nəfsini imtihana çəksin. Baxsın ki, əgər o etdiyi, o edəcəyi və danışacağı o söz onun üçün faydalıdırsa, qiyamət günü ona fayda verəcəksə danışsın. Və hədisi rəvayət edən Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu bu hədisi rəvayət edəndə gəlir ki, 3 dəfə, 4 dəfə özündən gedir. Bu hədisin dəhşətinə 3 dəfə, 4 dəfə özündən gedir və ayılır və hədisi davam edir. Allah subhanəhu və teala bizi belə qullardan etməsin. Allah subhanəhu və teala bizləri məhrum etməsin. Yəni, bu elmi öyrənib dünyadan pay umanlardan etməsin bizə. Necə ki, hədisdə deyir ki, o kəs ki elmi öyrənər və dünyadan nəsə umarsa, ləm yəcid raihətəl cənnə, ləm yəcid arfəl cənnəti yevməl qiyamə. Qiyamət günü cənnətin iyini belə duymaz. Əgər öyrəndiyi elmdən dünya üçün mənfəət güdərsə, o insan qiyamət günü cənnətin iyini belə duymaz. Allah görsün. Və ikinci şərti nədir? İnsan bacardığı qədər əməl etməsi. Əgər etdiyi, öyrəndiyi elm fərzdirsə, o əməli fərz şəklində. Bacardığı qədər o əməldən istifadə etməsi. Çünki elm çox ağırdır. Elm çox ağırdır. وَلِذَٰلِكَ يَحْتَاجُ اِلَى صَبْرٍ طَوِيلٍ Buyurur ki, şeyh buyurur ki, yəni, insan elm öyrənərkən ona çox böyük, çox əzəmətli səbir lazımdır. Çünki səbirsiz insan heç vaxt elmi əldə edə bilməz. Və baxarsan ki, elm öyrənən insanlar az olar ki, onlar axıra kimi müvəffəq olarlar. Axıra kimi elmi davam etdirərlər. Çünki elm üçün çox böyük səbir lazımdır. Və onun başlanğıcı çətindir, ancaq nəticəsi isə çox əzəmətlidir. Rəbbinin razılığını qazanmaq təbii ki, hər bir insanın arzusudur. Və deyir ki, şeyh buyurur ki, əgər deyir, xeyr məclislərinə baxarsan, orada insanların az olduğunu görərsən. Ancaq insanları güldürən, insanlara əyləncə verən məclislərə baxarsan, yəni insan əlindən yer olmaz. Bu da elmin ağır olduğunu, elmin səbrə ehtiyacı olduğunu, yəni insanın elm tələb etməsi üçün ilk öncə imanının olmasını göstərir. Çünki əyləncə məclislərində insan rahatlıqla oturur. Ancaq elm məclisində çox böyük səbrə ehtiyac var. ثم رب مروك لا يرزق العلم إلا من رزق الصبر على الإدامة. Ve ilmi, yani insan ilimle, yani sabirle ruzilenmeyen insan, ona sabir verilmeyen insan, sabirle davamiyet verilmeyen insan ilmi elde edebilmez. Ve sonra en esas da odur ki insanın, deyir ki leysa şe'nu en tehzura, yani şart değil ki insan özü gelsin meclise, şarttır ki kalbiyle o elinde, o mecliste kalbiyle iştirak etsin ki o ona fayda versin. Ve sonra yani geçeceğimiz mövzu yani ticaret fəslindendir. Burada da yani fik kitabından ticaret fəslidir. Fikde de bildiğimiz kimi çok büyük ihtilaflar var. Çok büyük ihtilaflar var. Ve bunun için de İnsan fiqh elmini öğrenmemişten önce ve öğrendiği müddette delilden, delile istinad etmelidir. Her bir halında, deyici burada bazı hatırlatmaları getireceğim. Ve alimlerin, fiqh alimlerin, yani eimmetul arba, dört alimin, mezhep alimlerin hayatına, onların tarihine baksak, onların fiqhi delil üzerinde kurulub. Sadece her insanın, her bir alimin içtihadına uygun olarak meseleler müeyyen derecede ayrılır. Tabii ki insan olar ki sual çıksın ortaya, neye göre mezheplerde ayrılıp dört mezhep şeklinde ayrılıp ve alimler tabii ki bildiğimiz kimi dördü de hak alimidir. Düzgün imamlardır. Sadece onların delili başa düşmesi şeklinde reyler ayrılıp. Ve onlar her birisi sözünü cem ederek buyururlar ki enne tarku kullu kavlin halefet delil ve lev kâne kavlen lehum. Deyir ki Peygamber Sam'ın eğer sözü gelirse onların rəyi tərk olunur. Yani bunlar sonradan gelen yani təassüb edenler, onların məzhəblərindən qəti şəkildə yapışan insanlar var. Yani onlara rədd olaraq onlar özləri buyurublar ki bizim rəyimiz eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rəyinə müvafiq deyilsə onu tərk edin. Necə ki İmam Şafii rahimehullah buyurur ki: "Ecma'an nasu ala enne men istabana lehu sunnetu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Yani kimin kime deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsi bəyan olunarsa yani başka şeyi götürməsin. Başka rəyi götürməsin. Necə ki İmam Malikdən gəlir ki: "Kullun yu'xazu qawluhu ve yuraddu illa sahibi hada'l qabr." Herkesin sözü götürülür ve rədd olunur illa sahibi hədəl qabr. Yani əliyle işaret edir ki Peygamber Sallamın qəbrinə Peygamber Sallamdan başqa. Ve tabi ki onlar o imamlar, o alimler iştihad sahibi olub. Ve onların etdikleri xəta onlara heç bir günah getirmeyib. Necə ki buyurulur ki El-Müctehidu izə əsabə fələhu əcran. Əgər müctehid iştihad edərsə və onun sözü dəlillə müvafiq olarsa ona iki əcr var. Və izə əxta fələhu əcr. Əgər xata edərsə ona bir əcr var. Və baxırsan ki bəzi firqələr, bəzi bidət əhli bu elmi götürəndə məzhəb alimlərinin müəyyən şəkildə rəylərini götürürlər. Sadəcə bunları götürmək yəni dinimizdə eyib sayılmır. Sadəcə ondan təassüb etmək, ondan qəti şəkildə yapışmaq və hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə dəlil gətirildikdə deyir ki, mənim imamım bunu buyurur. Bu şəkildə etmək təbii ki, çox böyük xətadır. Hətta onların öz rəylərinə, öz sözlərinə görə. Dedik, yəxuzuna kitab və sünnə li əcli məzhəbihim. Qur'anı və sünnəni öz məzhəblərinə görə götürürlər. Yəni, öz məzhəblərinə uyğundursa, Qur'anı və sünnəni qəbul edirlər. Əgər məzhəblərinə uyğun deyilsə, onu götürmürlər. Və bunların da ən fəzilətlisi kimdir? Yəni, bu iki mənzili arasında olanlar. Yəni, onların ikisinin arasında. Yə, lə təfrit və lə ifrat. Yəni, yə həddi aşmayanlar, nə də ki, həddindən artıq bunu ifrata, yəni alçaltmayanlar. Və möhtərəm qardaşlar, həqiqətən fiqh elmi, yəni bunu başa düşmək, yəni xeyirdir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən yuridillahu bihi xayran yufəqqihu fiddin. Kim, Allah subhanəhu və teala kimin üçün xeyir istəyərsə, onu dini üzərində fəqih edər. Və dində fəqih olmağında 4 dənə şərti var. Birincisi, əl-ixlas. Bu, mühüm şərtlərdir. Dində fəqih olmağı, dini başa düşməyinin 4 dənə şərti var. Birincisi, ixlas. İkincisi, ən yətəalləmə ilmən sahihə. Yəni, səhih elm öyrənməsi, düzgün elm öyrənməsi. Üçüncüsü, ən yətəqidə i'tiqadən səlimə. Üçüncüsü, sağlam ehtiqat sahibi olmasın. Dördüncüsü isə ən yəmələ əmələn salihə. Dördüncüsü isə salih əməl işləməsi. Bu da sələflərin yəni elmi fiqhi təfsirində bunu gətirirlər. Mən təfəb mən yuridilləhu bihi xayran yufəqqihu fiddin. Yəni kim Allah subhanəhu və teala kimin üçün xeyir istəyərsə onu dində fəqih edər. Və dinin, yəni fiqhin də, fiqh elminin də şərəflənməsi üçün dəlilə ehtiyac var. Yəni, dəlildən götürülməlidir. Və buyurur, Kullu ilmin sahihin ləbuddə ən yəkuna məbriyyən ələddəlili minəl kitab və sünnə. Hər bir elm, səhih elm kitab və sünnəyə istinad olunmalıdır. Və kitab və sünnənin dayandığı dəlillərə dayanmalıdır. Xüsusən də fiqh. Və sonra burada alimlərdən birisi deyir ki, bu məzhəb əhlindən birisi mənə yaxınlaşı deyir ki, siz daha doğrusu siz Şeyx Süleyman Ruhayl Həfizəullah bunu xatırlayır, deyir ki, bir məzhəb əhlindən birisi mənə yaxınlaşı deyir ki, siz imamları qəbul etmirsiniz. Yəni bunu məzəmmətləyərək, yəni onu qınayaraq deyir ki, siz məzhəb alimlərini qəbul etmirsiniz. Şeyx gözəl ona cavab verir ki, siz deyir, yalnız dəlillə gedirsiniz, dəlili götürürsünüz, məzhəb alimləri götürmürsünüz. Şeyx də buyurur ki, Nəhnu bihamdillə, Allah həmd olsun ki, Leysə indənə, yəni onun ləfsi ilə deyirəm, Leysə indənə imamun min əimmətil İsləmil muhtəbərinə məhcura. Yəni bizdə möhtəbər alimlərdən, İslam alimlərdən heç birisi məhcur deyil. Yəni, məhcur, yəni tərk olunmuyub. Və baxarsan ki, biz dəlil gəldikdə İmam Əbu Hənifənin rəyini götürərik. Dəlilə müvafiq olduqda. Və bəzən baxarsan ki, İmam Şafinin rəyini götürərik, çünki dəlilə müvafiq olduğu üçün. Və bəzən də İmam Əhmədin və İmam Məlikin dəlini rəyini, sözünü qəbul edərik, götürərik dəlilə müvafiq olduğu üçün. Və ona cavab verir ki, Həti min indikə qavlən vahidən tə'tərifu fihi fadlə imamin minəs-səlatəti qayrə imamin. Və sən bir dəlil gətir ki, sənin imamından başqa birisinin sözünü götürdüyünüzə aid bir dəlil gətir. Və deyir, insan, o insan susur. Yəni, bunun qarşılığında heç nə deyə bilmir. Təbii ki, onlar, bəzi insanlar məzhəblə gedən. Təbii ki, məzhəblə getmək orada heç bir qəbahat yoxdur. Sadəcə təəssüb etməyəsən. Yəni, ondan qəti şəkildə yapışmayasan. Yəni, dəlil gəldikdə başqa rəyi də götürəsən. Yəni, bu məzhəbi təəssüb şəklində, qəti şəklində götürən insanlar zənn edirlər ki, biz qəbul etmirik məzhəbləri. Təbii ki, məzhəbləri qəbul edirik və bütün alimləri, hər kəsin rəyi dəlilə uyğun gəldikdə onu götürürük. Və hətta onların təassübləri, onların o dərəcədə yapışmaları gətirib bəzi fəsadlara çıxarır. Bu alimlərdən birisi xatırlayır ki, deyir ki, bir gün bir gənc gəlir ki, məzhəb alimlərindən, yəni onun yolundan gedən bir insanın yanına nikah etmək üçün. Yəni, özünə nikah etmək istəyir ki, yəni evlənmək istəyir. Gəlir ki, deyir, məni evlənmək istəyirəm, nikahımı bağla. Və bu imam da deyir ki, denən ki, yəni, qabiltu fulana alə məzhəbi Əbi Hanifə Nu'man. Yəni, mən bu qızı qabul etdim, bu şeyx buna deyir ki, deyir ki, bu sözü təkrarla ki, mən bu qızı qabul etdim Əbu Hənifənin məzhəbinə görə. Dəhşətə baxın. Yəni, insan məzhəbi o dərəcədə üstün tutur ki, hətta evlənməkdə belə deyir ki, mən qəbul etdim bu qızı Əbu Hənifənin məzhəbinə görə. Bu gənc də bunu təkrar etmir. Deyir ki, mən qəbul etdim bu qızı, mən filan kəsi mən qəbul etdim. Yəni, nikahın şərti olaraq deyir ki, mən bunu qəbul etdim. Bu şeyx də deyir ki, bu insan da deyir ki, məzhəbə təassüb edən insan deyir ki, yox, sənin bu etməyin düzgün deyil, nikahın səhih deyil. Sən mütləq deməlisən ki, mən Əbu Hənifənin məzhəbinə uyğun nikahı qəbul edirəm. Və gənc də ağıllı olur, ona gözəl cavab verir. Deyir ki, yaxşı, ey filan kəs, ey şeyx, ey filan kəs. Bəs Əbu Hənifənin atası nikahı necə səhih olur? Və onun Əbu Hənifənin atasının dövründə Əbu Hənifənin məzhəbi yox idi. Yəni, təsəvvür edin ki, yəni, məzhəblə getmək, yəni, bidətlə getmək insan necə alçaldır. Yəni, bu sözün qarşılığında nə ola bilər? Deyir ki, gözəl cavab verir insan. Deyir ki, Əbu Hənifənin atasının nikahı necə qəbul olunub? Yaxşı. Sən deyirsən ki, sənin nikahın qəbul deyil, sayılmır. Və təassub əfətun və musibə. Yəni, təassublu etmək, yəni bu şəkildə məzhəbdən yapışmaq müsibətdir. İnsanı alçaldır, insanı zəlil edir. Təbii ki, dəlil gəldikdə məzhəbdən götür, onu faydalan, o rəyi götür. Sadəcə dəlil üzərində məzhəbini qur. Ancaq ki, dəlili məzhəbə tabi etmə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni, məndən sonra ixtilaflar olacaq. Necə ki, hədisdə gəlir ki, mən yəiş minkum bə'di fəsəyərax tiləfən kəfira. Kim məndən sonra yaşayacaqsa, bir çox ixtilaflar görəcək. Yəni, onlarla qarşılaşacaq. Və nə buyurur? Və nəsiyyət edir ki, hər birimizə, sahabələrə və ondan sonra gələn hər birimizə və aleykum bi sünnəti və sünnətil xuləfəir raşidinəl məhdiyinə min bə'di. Və məndən sonra gələn sahabələr, yəni ilk öncə xəlifə, raşidi xəlifələr, Əbu Bakır, Ömər, Osman və Ali radiyallahu anhın sünnəsini bizlərə ondan yapışmağı əmr edir. O ixtilaflar zamanı onların sünnəsindən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ilk öncə sünnəsindən və sonra da onların sünnəsindən yapışmağı bizlərə əmr edir, buyurur. Və sonra buyurur ki, təməssəku bihə və addu aleyhə bin nəvaciz. Onlardan möhkəm yapışın və azı dişlərinizlə ondan yapışın. Və iyyəkum və muhtəfədil umur. Və sizləri yeniliklərdən, dinə yenilikləri gətirməkdən çəkindirirəm. Fə innə kullə muhtətətin bid'a. Və hər bir bid'ət də, hər bir yenilik də bid'ətdir. Və hər bir bid'ət də zəlalətdir, Allah qorusun. Və möhtərəm qardaşlar, və yəni fiqh elminə ticarət fəslində başlamamışdan öncə bu xatırlatmanı vacib bildim öz nəfsimə və sonra sizlərə. Çünki insan yəni fiqhdə çox böyük ixtilaflar, çox böyük qarşı durmalar, yəni bəzi ixtilaflı məsələlərlə qarşılaşır və insan, elm tələb edən insan bunları bilməlidir ki, yani bu ilimde, bu ilmi giderken, bu ilimden yapışarken, yani çaşmasın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine muvafık olmağı öğrensin. Peygamber sallallahu bize her bir şeyi güzel şekilde çattırıp ve buyurup ki bid'etten uzak olun. Sonradan yeniliklerden, dine gelen yeniliklerden uzak olun. İhtilaflar zamanı delile esaslanın. Çünkü delille giden insan, kitabla, sünneyle ve sahabelerin, raşidi halifelerin yolunla giden insan heç vaxt azmaz. Ve o iman, bu imam bunu dedi, bunu tekrarladı, bununla da artık insan, Allah korusun, zalalete gidir. Allah subhanahu ve ta'ala bizleri azdırmasın. Allah subhanahu ve ta'ala bizleri eşli faydalanlardan etsin. Allah subhanahu ve ta'ala bizleri ilmi öğrenip faydalanlardan etsin. Allah subhanahu ve ta'ala bizleri doğru yoldan azdırmasın. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed.